Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. 2 λεπτά μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δίχως τέλος ο πυρηνός εφιάλτης στη Βόρεια Εύβοια. 8η μέρα παλεύουν με τις φλόγες κάτοικοι και πυροσβέστες. Αναζωπηρώθηκε πριν από λίγο το μέτωπο στο Ασμίνιο. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις τόσο στην Αρκαδία όσο και στην Ηλία. Αποζημιώσεις fast track για τους πυρόπληκτους αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πώς και πότε θα δοθούν τα ποσά. Εγκληματική ευθύνη καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας. Χαρακτήρισε ξεχαρβαλωμένο το επιτελικό κράτος. Χωρίς ρεύμα παραμένουν πάνω από 17.000 νοικοκυριά σε Αττική, Βόρεια Εύβοια και Πελοπόννησο. Ενισχύεται η διεθνής βοήθεια προς τη χώρα μας με εναέρια μέσα και πυροσβέστες. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί ο γερουσιαστής Μενέντες. Σοκ στις Σέρες από την άγρια δολοφονία 20χρονου από συνομήλικό του. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Συναγερμό στην Κρήτη από τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού. Στο τραπέζι η επιβολή mini lockdown στο Ηράκλειο.
Το θέμα της ημέρας.
Για 8η μέρα παλεύουν με τις φλόγες στη Βόρεια Εύβοια πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές. Πριν από λίγη ώρα και ενώ όλοι ετοιμάζονται να δώσουν μάχη με τις φλόγες στον άξονα από Καματριάδες προς Καμάρια, αναζωπηρώθηκε το μέτωπο στο Ασμίνιο κοντά στο Πευχή. Μάλιστα, έστειλε και μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, Μαρίνο Αλιφέρη, που καλύπτει τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Μαρίνο.
Εδώ που πριν από περίπου μία ώρα η αστυνομία Ελισάβετ ζήτησε να εκκαινωθεί η περιοχή από τους κατοίκους γιατί το μέτωπο έφτανε απειλητικά προς το χωριό, με τα μεγάφωνα, τα περιπολικά ζητούσαν από τον κόσμο να απομακρυνθεί, όμως έγινε το ακριβώς αντίθετο, όλοι έμειναν στο χωριό, ανέβηκαν στις ταράτσες και κοίταζαν να δουν προς τα που κατευθύνεται η πυρκαγιά για να ενημερώνουν τους πυροσβέστες αλλά και τους αστυνομικούς οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή. Εκείνη την ώρα στο σημείο επιχειρούσαν 2 με 3 ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε και για τουλάχιστον 20 με 25 λεπτά δεν υπάρχουν πτυτικά μέσα στην περιοχή.
Να υποθέσω, είναι έντονο ο καπνός γι' αυτό, δεν έχουν ορατότητα.
Νομίζω πως η ορατότητα είναι αρκετά καλή. Νομίζω. Αλλά δεν είμαι και χειριστής, αλλά θεωρώ ότι έχουν πετάξει και σε πιο
δύσκολες συνθήκες.
Το λέω εδώ, έτσι όπως το βλέπω, μου φαίνεται ότι. Και επειδή κοίταζα και εγώ το βουνό, μου φαίνεται ότι είναι καλύτερη εικόνα σε σχέση με όλα αυτά που έχουν γίνει τις προηγούμενες ημέρες από άποψη κάπνας και μαυρίλας.
Το λέω γιατί από το πρωί η πυροσβεστική μας λέει ότι για την Εύβοια έχει διαθέσει συνολικά 14 ελικόπτερα για τη σημερινή.
Τα οποία, άμα έχουν να επιχειρήσουν σε μια καμένη γη 500.000 στρεμμάτων, φανταστείτε πού μπορεί να είναι αυτά τα.
Και να μην τα βλέπετε εκεί. Ναι, σωστά.
Να μην τα βλέπει ποτέ κανένας. Όπως και να έχει, παραμένουν όλοι οι κάτοικοι στο χωριό, δεν φεύγει κανένας, είναι σε ετοιμότητα. Έχουν αναπτυχθεί κάποιες δυνάμεις της πυροσβεστικής μέσα στο δάσος. Τώρα ακούω, ακούω ένα ελικόπτερο, επέστρεψε. Αν θα κάνει κάποια ρήψη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ανέβει και η θερμοκρασία αρκετά, ξεπερνάει τους 35 βαθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα αυτή τη στιγμή να μην δυναμώσει η πυρκαγιά, να μην ξεφύγει και μην φτάσει στο χωριό.
Είναι και χειρότερη χωριό ώρα αυτή, Μαρίνο. Είναι η ώρα που και οι άνεμοι ανεβαίνουν, αλλά έχουμε και τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, δεν είναι μόνο ότι οι κάτοικοι έμειναν, αλλά σου έχουν καταγγείλει ότι εκεί που σβήνουν μετά από λίγο βρίσκουν γκαζάκια.
Ναι, μας ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι πίσω από το καμένο, όποτε περνάνε, βλέπουν γκαζάκια. Δεν είναι μόνο βέβαια στη συγκεκριμένη περιοχή το οποίο το έχουν καταγγείλει αυτό. Το έχουν καταγγείλει επίσης, μισό λεπτό να σας πω σε ποια ακόμη περιοχή, το έχουν καταγγείλει στην περιοχή Καματριάδες και στα Καμάρια, ότι υπήρχαν εκεί μέσα στο καμένο, υπήρχαν πάρα πολλά γκαζάκια τα οποία είναι προϊόν εμπρισμού. Εδώ μάλιστα έχουν ανέβει, θέλω να σας πω και το συγκεκριμένο, έχουν ανέβει στις ταράτσες των σπιτιών τους οι πολίτες και κοιτάζουν μέσα στο δάσος και αν δουν οποιοδήποτε ύποπτο όχημα υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση με μηχανάκια και με αυτοκίνητα μέσα στο δάσος. Κάτι αντίστοιχο έγινε και πριν από λίγη ώρα αναζητούσαν ένα σκουρόφρωμο πολυμορφικό αυτοκίνητο για να δουν εάν έχει κάποια σχέση με υπηρεσίες. Τώρα συνεχίζεται η κατάσβεση, οι κάτοικοι παραμένουν, έχει στηθεί και μια υδροφόρα και ένα-δυο πυροσβεστικά, ένα από τη Σλοβενία και ένα δικό μας μέσα στο κέντρο στο Ασμίνι. Ας ελπίσουμε να μην φτάσει εδώ ποτέ η φωτιά.
Λοιπόν, θα σε αφήσουμε, Μαρίνο, να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε για οτιδήποτε νεότερο. Εμείς να συνδεθούμε με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, γιατί αυτή την ώρα δίνει συνέντευξη τύπου ο Νίκος Χαρδαλιάς σχετικά με τα μέτωπα, τα πύρινα που αντιμετωπίζουμε. Ας ακούσουμε τι δηλώνει.
Στη γορτινή Αρκαδίας έχουμε ύφεση με μικρές ενεργές εστίες εντός περιμέτρου της πυρκαγιάς, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Δάφνη και του Μπίτσι. Είχαμε μόλις πριν λίγο μια αναζωπήρου στο Καπελίτσι και στο Λιβαδάκι. Νομίζω όμως ότι όλα πάνε καλά και θα αντιμετωπιστεί και αυτή η αναζωπήρωση. Τώρα η κατάσταση στην Εύβοια είναι γενικά όλα τα μέτωπα σε ύφεση. Κρατάμε ισχυρές τις επίγειες δυνάμεις σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Γαλατσόνα Αυγαριά, που είναι το ένα μεγάλο μέτωπο, αλλά και στις Καματριάδες. Εκεί δηλαδή που η αέρια προσβολή είναι και σήμερα πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις η ορατότητα για τους πιλότους μας είναι μηδενική. Στην Ανατολική Μάνη η πυρκαγιά είναι γενικά οριοθετημένη, αντιμετωπίζουμε μικρές εστίες εντός περιμέτρου και το μέτωπο της Φωκίδας έχει οριοθετηθεί και σήμερα θα κλείσει. Δυστυχώς χθες χάσαμε έναν ακόμα μαχητή, έναν ακόμα συνάνθρωπό μας στην περιοχή, χειριστή μηχανήματος, την ώρα μάλιστα που έκανε διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης. Η σκέψη μας είναι με την οικογένειά του αλλά και τους δικούς του ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και θα ήθελα να σημειώσω ότι έχει γίνει πολλή συζήτηση για το γεγονός ότι δεν απαντά όλες αυτές τις μέρες ερωτήσεις. Έχω επιλέξει, και εσείς το ξέρετε όλοι, και όχι μόνο για αυτή την περίσταση αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε κρίση να διαχειριστούμε και με πολύ σεβασμό σε όλα τα μέσα, ότι την ώρα της μάχης κάθε λεπτό είναι πολύτιμο και δεν είναι η κατάλληλη ώρα για αναλύσεις την ώρα της επιχείρησης, και να σας θυμίσω ότι έχουμε ακόμα ανοιχτά μέτωπα. Σε κάθε περίπτωση παραμένω ανοιχτός και περιμένω τις ερωτήσεις.
Λοιπόν, αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση του Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος απάντησε και στην κριτική που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα για το γεγονός ότι στην ενημέρωσή του δεν υπήρχαν ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Αυτή την ώρα δέχεται ερωτήσεις. Οι συνάδελφοι παρακολουθούν τη συνέντευξη και για οτιδήποτε νεότερο θα μας ενημερώσουν. Να συνδεθούμε και πάλι όμως με την Εύβοια και τον συνάδελφο Σωτήρη Μπαρσάκη από το εύβοιαθέμα.gr, γιατί δεν είναι, Σωτήρη, μόνο το Ασμίνιο το οποίο μας απασχολεί, στο οποίο είχαμε την αναζωπήρωση πριν από λίγη ώρα. Αναζωπηρώσεις έχουμε συνεχείς και σε Γαλατσόνα και σε Αυγαριά.
Ακριβώς αυτό. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Οι πολίτες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και τα εθελοντικά κλιμάκια επεμβαίνουν στο σημείο, φτιάχνοντας σε κάποια από αυτά αντιπυρικές και προσπαθώντας να μειώσουν, ας πούμε, την ένταση της φωτιάς σε κάποια άλλα. Είναι πραγματικά δύσκολο. Από εναέρια άποψη δεν υπάρχει ιδιαίτερη επέμβαση, πέρα από ένα ελικόπτερο το οποίο πηγαίνει έρχεται από τις πρωινές ώρες.
Ναι. Τώρα, επειδή είχαν στήσει από τη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα κάτοικοι, εθελοντές και πυροσβέστες προσπαθούσαν να στήσουν τουλάχιστον αντιπυρικές ζώνες για να μην επεκταθεί η φωτιά προς την Ιστιαία, υπήρχε και υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να πάει η φωτιά προς την Ιστιαία?
Η Ιστιαία ως περιοχή γενικότερα έχει κάποια δέντρα και κάποιες εκτάσεις δασικές, όμως το χωριό της Ιστιαίας δεν κινδυνεύει τόσο πολύ, από την άποψη ότι δεν είναι πιο αραιά τα δασικά εκεί. Οπότε δεν υπάρχει ενδεχόμενο κινδύνου της Ιστιαίας ούτε κένωσης. Τα υπόλοιπα χωριά γύρω-γύρω είναι τεράστιος ο κίνδυνος και γι' αυτό δόθηκε και εντολή για εκένωση.
Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ναι, είστε καλά.
Στην Αρκαδία θα μεταφερθούμε τώρα, καθώς εκεί σημειώνεται αναζωπήρωση σε δύσβατη περιοχή της Γορτινίας, που έχει ήδη υποστεί ζημιές τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό που προβληματίζει είναι τα πολλά μέτωπα, αν και σήμερα έχουν ενισχυθεί τα εναέρια μέσα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Γιώργος Ηλιόπουλος από τον συνεργαζόμενο σταθμό Αρκαδία FM 93,8.
Ναι, καλησπέρα σας. Όντως, όπως είπατε και εσείς, έχουμε αναζωπηρώσεις στην περιοχή των οικισμών Λιβαδάκη και Καπελίτσα, οι οποίοι οικισμοί κρίθηκε απαραίτητο από τις αρχές να εκενωθούν. Αυτό είναι ενημέρωση πριν από λίγο από το συντονιστικό της πυροσβεστικής περιφέρειας Πελοποννήσου. Επίσης, να πούμε ότι λόγω της αύξησης εντάσεως των ανέμων, τα εναέρια μέσα που επιχειρούσαν στην περιοχή, και μιλάμε ειδικά για τη Γορτινία, ήταν δύο ελικόπτερα. Mm-hmm. Έχουν κάποια δυσκολία στο να επιχειρήσουν τόσο συχνά όπως επιχειρούσαν τις προηγούμενες ημέρες. Ευνοημένα δε από το γεγονός ότι μπορούν και προμηθεύονται νερό πολύ γρήγορα από το ποταμό Λάδωνα, που βρίσκεται δίπλα ακριβώς στα πύρινα μέτωπα. Γίνονται προσπάθειες για να περιοριστούν τα πολλά όντως μέτωπα. Είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή τη στιγμή λόγω ακριβώς αύξησης των ανέμων στην περιοχή. Γίνονται προσπάθειες για να μην απειληθούν περαιτέρω, να μην προχωρήσουν ποτέ και απειληθούν περαιτέρω οικισμοί.
Τώρα, την ελπίδα του ότι σήμερα θα είναι η τελευταία δύσκολη μέρα για την περιοχή εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη.
Το μέτωπο της Γορτινίας είναι ενεργό, είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, είναι το σύνολο με την Ηλία. Είναι ενεργό, θέλω να ελπίζω ότι σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία κρίσιμη ημέρα, διότι έχουμε από προχθές Κυριακή και ενίσχυση μεγάλη με αέρια μέσα και ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων. Και πολύ μεγάλη συμμετοχή και ιδιωτών οι οποίοι εθελοντικά βοηθάνε για την περιοχή τους. Είναι καλές οι καιρικές συνθήκες προς το παρόν. Αλλά βεβαίως μιλάμε για ένα μέτωπο με πολύ μεγάλο μήκος και με πάρα πολλές εστίες και κοντά σε οικισμούς. Μάλιστα, δώσαμε μια πολύ σύντομη προθεσμία για να μπορούμε εντός του Αυγούστου να έχουμε καταγράψει τα πάντα για να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Έχουμε μερικές ζημιές σε σπίτια, γιατί πέρασε φωτιά μέσα από δύο οικισμούς και πλησίασε σε δύο-τρεις άλλους που μέχρι και χθες το βράδυ ευτυχώς δεν πέρασε μέσα.
Και μένουμε στην Πελοπόννησο, γιατί αναζωπήρωση έχουμε και στο νομό Ηλίας, κοντά στον οικισμό Λάσδικα της αρχαίας Ολυμπίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη Σπυρούνη, τον συνάδελφο από το ilialive.gr. Γιάννη.
Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Όντως, στην περιοχή ανάμεσα Λάλα και Λάσδικα υπάρχει μια σοβαρή αναζωπήρωση. Την τελευταία ώρα απασχολεί, αλλά και πάλι με την ένταση των ανέμων βλέπουμε να δυναμώνει ακόμη περισσότερο η φωτιά. Μάλιστα, πριν από λίγο ζητήθηκε προληπτική εκένωση για την περιοχή του Λάλα. Καθώς οι φλόγες κινούνται προς τα εκεί, υπάρχει περιθώριο, υπάρχει απόσταση, αλλά οι δυνάμεις πυροσβεστικής και γενικότερα οι αρχές δεν ρισκάρουν, θέλουν να προστατεύσουν εκεί την περιοχή. Θα πούμε ότι το Λάλα έχει χτυπηθεί τις προηγούμενες μέρες και από άλλες πλευρές. Η φωτιά δείχνει να κάνει κύκλους ανάλογα με τη διάθεση των ανέμων. Δηλαδή, γυρίζουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Τώρα έχουμε και δυτικούς και βόρειους. Με εναλλαγή την τελευταία ώρα. Και επίσης ένα άλλο μέτωπο το οποίο απασχολεί δυνάμεις αυτή τη στιγμή στην Ηλία, στα όρια Ηλίας Αρκαδίας, είναι παράλληλα με τον ποταμό Ερήμανθο. Οι άνεμοι φέρνουν τις φλόγες και από την πλευρά της Αρκαδίας και της Ηλίας, επιχειρούν δυνάμεις εκεί. Και πριν από λίγο οφείλουμε να μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, επειδή δεχτήκαμε ένα τηλέφωνο από κάτοικο του πύργου που έχει τους γονείς του στην περιοχή της Καπελίτσας, ότι εκεί απειλείται ο οικισμός. Με κάθε επιφύλαξη είμαστε σε μεγάλη απόσταση για να μπορέσουμε να το ελέγξουμε αυτό. Κινούμαστε προς τα εκεί. Έχουμε μια επικοινωνία με την περιοχή για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Πάντως έχει φουντώσει και αυτό μπορούμε να το δούμε και από μετεωρολογικές κάμερες στην περιοχή. Το μέτωπο αυτό στα όρια Ηλίας και Αρκαδίας.
Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Γιάννη Σπυρούνη και να ακούσουμε τη δήλωση λίγο νωρίτερα στο Γιώργο Παγάνη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος.
Δεν υπάρχει επί της ουσίας κάποιο ενεργό μέτωπο που να μας προβληματίζει. Ωστόσο, έχουμε αναζωπηρώσεις και είναι κάποια σημεία αρκετά επικίνδυνα, θα έλεγα. Μάλιστα, το βράδυ είχαμε μια αναζωπήρωση στην περιοχή του Βασιλακίου. Έγινε μια επιχείρηση από πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Όλη την ημέρα χθες επιχειρούσαν εκεί εναέρια μέσα. Έχει ελεγχθεί η φωτιά τόσο εκεί όσο και σε άλλα σημεία. Δεν έχουμε απαλλαγεί από τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων. Έχουμε και σήμερα κάποια θεματάκια και από εκεί πέρα έχουν συσταθεί οι επιτροπές και αυτή τη στιγμή περιμένουμε το πλαίσιο για να ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών.
Στο πολιτικό πεδίο τώρα, το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει αυτή την ώρα τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές και την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, ο Παναγής Γαλιατσάτος, με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Παναγή.
Ναι, Ελισάβετ, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να λέει τρία πράγματα στην ουσία, να ζητάει συγγνώμη για τις ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, να εξαγγέλει απόδοση ευθυνών μόλις τελειώσει η μάχη με τις πυρκαγιές και να μιλάει και για τολμηρές λύσεις που σημαίνει για την αναδιάθρωση της δασοπυρόσβεσης και επίσης να εξαγγέλει και ουσιαστική βοήθεια στους πυρόπληκτους. Μίλησε για 500 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δοθούν σε πρώτη φάση, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα. Έχουν διοχετευτεί διάφορες πληροφορίες στον τύπο, αλλά όλα αυτά θα τα εξειδικεύσουν το απόγευμα οι συναρμόδιοι υπουργοί, δηλαδή ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Σκρέκας και ο κύριος Καραμαλής. Θεωρούμε ότι έχουμε μια πληροφορία ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτούς που έχουν καμένα τα σπίτια τους θα δοθούν επιπλέον, θα πάρουν ένα συνολικό πακέτο που θα φτάνει τις 20.000 ευρώ σε πρώτη ενίσχυση και θα δοθούν φυσικά και δάνεια με εγγύηση του δημοσίου για να τα ξαναστήσουν. Θα περιμένουμε τις εξαγγελίες να δούμε τι θα γίνει και φυσικά περιμένουμε και τη μεγάλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού την Πέμπτη.
Σωστά.
Στην οποία θα απαντήσει σε όλους και σε όλα για τις πυρκαγιές και από ό,τι φαίνεται όλη αυτή την ιστορία ο Πρωθυπουργός την παίρνει πάνω του, την κάνει προσωπική του υπόθεση.
Και από ό,τι φαίνεται, Παναγή, και το στοίχημα δεν είναι μόνο η οικονομική ενίσχυση αλλά να γίνουν και πολύ γρήγορα οι διαδικασίες.
Ακριβώς, οι διαδικασίες οι οποίες θα γίνουν μέσω μιας ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας. Φαντάζομαι ότι στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ήδη εργάζονται πυρετοδός σε αυτή την κατεύθυνση. Και το άλλο μεγάλο στοίχημα φυσικά είναι η αναδιάρθρωση και η αναδιάταξη της οικονομικής δραστηριότητας στις καμένες περιοχές, οι οποίες καταστράφηκαν στην ουσία.
Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το δεύτερο μήνυμα μέσα σε λίγα 24 ώρα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές.
Το ότι σώθηκαν άνθρωποι με πλήρη σχέδια εκένωσης οφείλεται στον επαγγελματισμό της πολιτικής προστασίας, στη δράση της αστυνομίας και του λιμενικού. Δεν ήταν αυτονόητο, ούτε δεδομένο. Η έκταση της καταστροφής, ειδικά στην Εύβοια και στην Αττική, μαυρίζει την καρδιά όλων μας. Και πρώτος εγώ ζητώ συγγνώμη για τις όποιες αδυναμίες υπήρξαν. Οι τυχόν αστοχίες θα εντοπιστούν και οι ευθύνες θα αποδοθούν όποτε πρέπει και σε όποιον πρέπει. Το πρώτο ζητούμενο αυτή την ώρα είναι οι λύσεις. Ακριβώς όπως και πρώτο ζητούμενο ήταν και παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και ο απολογισμός αυτής της εμπειρίας οφείλει να μην περιλαμβάνει μόνο το τι χάθηκε, αλλά και το τι σώθηκε μέσα σε μια τέτοια φυσική λέλαπα που δεν έχει προηγούμενο. Μπορεί να κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν φάνηκε αρκετό στην άνηση μάχη με τη φύση. Το ίδιο ξεκάθαρο όμως θα πω και ότι θα βρεθούμε δίπλα σε όσους έπληξε η πυρκαγιά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στα μέτωπα της κατάσβεσης, καθώς ο πόλεμος με τη φωτιά εξακολουθεί. Και ταυτόχρονα θα ξεκινήσουμε να επουλώνουμε τις πληγές μας. Όσοι έχασαν σπίτια και περιουσίες θα αποζημιωθούν. Οι καμένες εκτάσεις θα αναδασωθούν και θα δρομολογηθούν αμέσως τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα. Ήδη έχουμε εξασφαλίσει από το Ταμείο Ανάκαμψης σημαντικούς πόρους για αναδασώσεις, κατά προτεραιότητα στην Εύβοια και την Αττική. Ενώ σήμερα ενέκρινα και συμπληρωματικό προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ, ειδικά για τις περιοχές αυτές. Και αν χρειαστεί, θα υπάρξουν και πρόσθετες ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Εύχομαι η επόμενη μέρα να ανατείλει με διακομματική συνένεση. Γιατί αν το καθήκον του σήμερα ανήκει στην κυβέρνηση, η ευθύνη του αύριο ανήκει σε όλους μας.
Με ένα διευρυμένο λοιπόν πακέτο μέτρων για την στήριξη των πυρόπληκτων οικοκυριών και επιχειρήσεων και συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και με fast track διαδικασίες, η κυβέρνηση επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις και την αγανάκτηση όσων έχουν πληγεί. Η Σύση Σταυροπιεράκου έχει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το πακέτο, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί σε ελάχιστες ώρες από τώρα.
Ελισάβετ, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στις 5 το απόγευμα από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά από τις πληροφορίες που έχουμε, η κυβέρνηση έχει καταλήξει τα ποσά που θα δοθούν ως αποζημιώσεις στους πολίτες που έχασαν τα σπίτια ή τις επιχειρήσεις τους. Έτσι λοιπόν, τα ποσά που θα λάβουν οι πυρόπληκτοι ως αποζημιώσεις είναι για πλήρως κατεστραμμένο σπίτι και πλήρως κατεστραμμένη επιχείρηση 20.000 ευρώ, για μεγάλες ζημίες σε σπίτια και επιχειρήσεις που μπορούν να επισκευαστούν 8.000 ευρώ και για μικρές ζημίες σε σπίτια και επιχειρήσεις 6.000 ευρώ. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει ένα εξειδικευμένο πακέτο μέτρων για τους εργαζόμενους στην Εύβοια και συγκεκριμένα για τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους μελισσοκόμους, τους ρητινοσυλλέκτες, καθώς έχουν στοιχεία ότι έχει πληγεί και η μακροπρόθεσμη προοπτική της εργασίας τους. Δεν έχουν υποστεί μόνο δηλαδή ζημιές αυτή τη στιγμή από την καταστροφική πυρκαγιά. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα ανακοινωθεί για αυτούς και θα δοθεί ένα επιπλέον οριζόντιο πακέτο μέτρων, πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Οι αποζημιώσεις, όπως ανέφερες, θα δοθούν με διαδικασίες fast track μέσω υποβολής αίτησης σε πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και ο κάθε πυρόπληκτος θα μπορεί να εισέχεται με τους κωδικούς του TaxisNet και να υποβάλει την αίτηση για την επιδότησή του. Με την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών για την στεγαστική αποκατάσταση των κτηρίων εξετάζεται επιδότηση με κρατική αρρωγή 80% και 20% άτοκα δάνεια, τα οποία θα εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο για όσους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Επίσης, θα επιχορηγηθούν οι ρήσεις μέσω του συστήματος προκαταβολών. Θα υπάρξει επιδότηση ενοικίου, αλλά και αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και τραπεζικών υποχρεώσεων για 6 μήνες, με αντίστοιχο πάγωμα για ενήμερους δανειολήπτες. Άμεση θα είναι και η καταβολή των αποζημιώσεων μέσω του ΕΛΓΑ για απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο τις ζημιές σε καλλιέργειες. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε ως αυτή τη στιγμή. Θα περιμένουμε στις 5 το απόγευμα τις επίσημες ανακοινώσεις. Ελισάβετ.
Αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί την ίδια ώρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για λάθη και παραλήψεις. Αυτά στη διάρκεια διακαναλικής συνέντευξης που παραχώρησε, μίλησε για εγκληματική ευθύνη, λέγοντας ότι αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις των ειδικών, χαρακτήρισε ξεχαρβαλωμένο το επιτελικό κράτος και επιτέθηκε προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Στη συνέντευξη ήταν παρόν ο Φίβος Κλαβδιανός, που θα μας μεταφέρει και τις τελευταίες πληροφορίες. Φίβο.
Ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε εγκληματική την ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί αγνόησε τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν από τους επιστήμονες, όπως συγκεκριμένα το πόρισμα της Επιτροπής Goldhammer μετά την τραγωδία στο Μάτι. Η κλιματική αλλαγή, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, ότι είναι πραγματικότητα αλλά όχι δικαιολογία. Και γι' αυτό το επιτελικό κράτος αποδείχθηκε ξεχαρβαλωμένο και ελάχιστα επιτελικό. Χαρακτήρισε δε κινησμό το γεγονός ότι η προστασία της ζωής των υποδομών και της περιουσίας των πολιτών ταυτόχρονα χαρακτηρίστηκε ως ανέφικτο συνδυασμός από την κυβέρνηση και κατέθεσε ένα σχέδιο 7 σημείων για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν καεί και την αποζημίωση των πολιτών, αλλά και την θωράκιση της χώρας από αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. Μάλιστα, είπε για το διάγγελμα του κυρίου Μητσοτάκη ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε σαν να μην διδάχτηκε τίποτα από την τραγωδία, ενώ θα έπρεπε να ξέρουμε, να έχουμε μάθει και να έχουμε γίνει σοφότεροι από τις δυσκολίες που διαχειριστήκαμε και από τα λάθη μας το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, υπάρχουν αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Πριν πας στις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων, Φίβο, να πάρουμε μια γεύση εμείς από όσα δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ακέραια την πολιτική ευθύνη τη φέρει ο Πρωθυπουργός, που κάποτε είχε πει ότι δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης χωρίς παρετήσεις. Ας αναλάβει λοιπόν ο ίδιος το βάρος του επιμερισμού των ευθυνών και των παρετήσεων, θέτοντας όμως υποκρίση πρώτα τον ίδιο τον εαυτό. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ για να ζητήσουμε το αυτονόητο. Να αναλάβει η κυβέρνηση την πολιτική ευθύνη να συνεννοηθεί με την αντιπολίτευση και τους επιστημονικούς φορείς για ένα πραγματικά εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Το διαβόητο επιτελικό κράτος στον πιο κρίσιμο τομέα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών αποδείχθηκε ξεχαρβαλωμένο και ελάχιστα επιτελικό. 45 συναρμόδιοι φορείς για την πρόληψη μιας πυρκαγιάς. 17 φορείς και 6 υπουργεία για την καταστολή της. Σε ό,τι μας αφορά, θέλω να διαβεβαιώσω κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ ως δύναμη πατριωτικής ευθύνης. Είναι εδώ για να σταθεί δίπλα σε όσους δοκιμάζονται, για να υποδείξει λύσεις αλλά και για να αναλάβει το βάρος της ανασυγκρότησης του κράτους και της αναγέννησης της ελπίδας για το αύριο του τόπου μας. Ξέρουμε, μάθαμε και είναι σοφότεροι από τις δυσκολίες που διαχειριστήκαμε, αλλά και από τα λάθη μας. Θέλουμε και μπορούμε να εγγυηθούμε μια νέα αρχή. Είμαστε παρόντες και έτοιμοι.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης Φίβο, γιατί ήταν άμεση η αντίδρασή τους μετά το δεύτερο διάγγελμα του Πρωθυπουργού.
Να πούμε καταρχάς ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στην επικοινωνία, καθώς ζήτησε συγγνώμη, αλλά κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο, αφού δεν κατονόμασε και δεν παραδέχτηκε συγκεκριμένες αστοχίες. Τώρα, από το κίνημα αλλαγή ζητείται η έρευνα για τυχόν εγκληματικές οργανώσεις εμπιστών που διέταξε η δικαιοσύνη να συμπληρωθεί και σε σχέση με τις μεγάλες ευθύνες του κυβερνητικού μηχανισμού όσον αφορά την έλλειψη μέτρων πρόληψης, καθώς και σε ό,τι αφορά λάθη και παραλήψεις στην κατάσβεση. Όπως επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, οι δηλώσεις και καταγγελίες των δημάρχων και πολιτών για την εγκατάλειψη περιοχών και τη μη διάθεση μέτρων πυρόσβεσης είναι επώνυμες και δημόσιες. Το ΚΚΕ αναφέρει πως αυτή η τεράστια καταστροφή δεν είναι προϊόν αστοχίας, αλλά αποτέλεσμα διαχρονικής εγκληματικής πολιτικής που ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση. Υπογραμμίζει επίσης ότι τις συγγνώμες και τα λόγια ευγνωμοσύνης τις ακούνε βερεσέ όσοι έχουν καταστραφεί. Ζητά λοιπόν άμεση καταγραφή ζημιών, αποζημίωση στο 100%, αποκατάσταση υποδομών, επίσπευση απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος. Η ελληνική λύση χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό αγχωμένο, πανικόβλητο και αμετανόητο, έχοντας πλήρη άγνοια της έκτασης καταστροφής, των ανθρωπίνων απολειών, των περιουσιών που χάθηκαν. Σημειώνει δε ότι έκανε το πρωτοφανές ο Πρωθυπουργός, έδωσε συγχαρητήρια σε όσους δεν υπάκουσαν στις εντολές του για εκένωση και έμειναν στην πρώτη γραμμή για να σώσουν δάσος και περιουσίες. Και φυσικά, όπως λέει η ελληνική λύση, δεν παρήλυσε να ζητήσει συγγνώμη, χωρίς όμως να αναλάβει τις ευθύνες του. Τέλος, το Μέρα 25 μιλάει για υποκριτική συγγνώμη, αφού στο υπόλοιπο διάγγελμά του ο κύριος Μητσοτάκης έπλεκε το εγκόμιο της αποτελεσματικής διαχείρισης. Οι πολίτες όμως έχουν άλλες προτεραιότητες από την προσπάθεια ενός γυμνού βασιλιά να σώσει επικοινωνιακά όσα η κυβέρνησή του δεν έσωσε στο πεδίο, εστιάζοντας σε εκενώσεις. Διαβεβαιώνουμε τον Πρωθυπουργό της επικοινωνίας ότι το φιλοδόρημα που τους υποσχέθηκε δεν θα ανακόψει στο ελάχιστο τη συσσωρευμένη οργή τους, καταλήγει το Μέρα 25.
Ο συνάδελφος Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει τώρα για την ανατροπή που είχαμε στην υπόθεση της παραίτησης του διοικητή της αεροπορίας στρατού, ο οποίος τελικά παραμένει στην θέση του, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Άμυνας. Χρήστο.
Πρόκειται για το γεγονός μιας παραίτησης που τελικά δεν έγινε. Είναι γεγονός ότι από το πρωί της Δευτέρας όλοι οι συντάκτες του στρατιωτικού ρεπορτάζ, ο καθένας από τις πηγές του, επιβεβαίωνε την παραίτηση του διευθυντή της αεροπορίας στρατού Γιώργου Κουμεντάκου. Ο λόγος ήταν η διαφωνία της διαθεσιμότητας των ελικοπτέρων Σινούκ για το έργο της δασοπυρόσβεσης, που δεν ανταποκρινόταν σε όσα είχαν αποτυπωθεί εγγράφως. Και μετά από σχεδόν 12 ώρες, το Γενικό Επιτελείο Στρατού εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο εν λόγω ανώτατος αξιωματικός παραμένει στη θέση του, συνεχίζοντας να εκτελεί κανονικά τα καθήκοντά του, όπως έκανε ως τώρα. Ακολούθησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος με γραφή του δήλωση καλεί όλους αυτούς σε αυτές τις κρίσιμες ώρες να είναι προσεκτικοί και να μην αναφέρονται ακόμη και με επίσημες ανακοινώσεις σε παραιτήσεις που δεν ισχύουν. Το γεγονός βεβαίως έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τον τομέαρχη άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Τσίπρα να εκδίδει πριν από λίγη ώρα ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι το άγριο παρασκήνιο ημερών για την ανέντιμη προσπάθεια επίλυψης ευθυνών σε συγκεκριμένα στελέχη του στρατού, πέρα από την αντιαμφισβήτητη παραδοχή αποτυχίας από την κυβέρνηση, συνιστά και ξεπεσμό για τα ισχύοντα στις ένοπλες δυνάμεις. Η διάψευση κάποιας παραίτησης μικρή σημασία έχει, γιατί υπόθηκαν και συνέβησαν πολλά παρουσία πολλών και δεν αναιρούνται, καταλήγει ο κ. Τσίπρας. Σε επικοινωνία πάντως που είχαμε με τους αρμόδιους, κανείς δεν διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε την ύπαρξη παραίτησης χθες, η οποία τελικά δεν έγινε αποδεκτή.
Στο δικαστικό σκέλος τώρα ξεκίνησε ήδη να διενεργείται προς πάσα κατεύθυνση η εισαγγελική έρευνα για το σύνολο των πυρκαγιών στη χώρα. Τι σημαίνει αυτό, θα μας εξηγήσει η Άννα Κανδύλη.
Ναι, Ελισάβετ, και προφανώς αυτό είναι και μία απάντηση προς το ΣΥΡΙΖΑ που ζητάει να γίνει και για τους αρμόδιους φορείς έρευνα, καθώς όπως διευκρινίζεται από δικαστικές πηγές, ήδη έχει ξεκινήσει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών την προηγούμενη εβδομάδα η έρευνα για την φωτιά στην Βάρη Μπόμπη και στην Υποκράτειο Πολιτεία. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, και οι κατατόπους εισαγγελίες και στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια θα κάνουν σχετικές έρευνες. Όσον αφορά τώρα την έρευνα την οποία διέταξε χθες ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Γιώτας, αυτή ανατέθηκε στο οργανωμένο έγκλημα, δηλαδή στον εποπτεύιο εισαγγελέα που έχει το οργανωμένο έγκλημα, τις έρευνες για το οργανωμένο έγκλημα, γιατί σε αυτή την κατεύθυνση που είναι το συγκεκριμένο σκέλος, δηλαδή το αν υπάρχει εγκληματική οργάνωση, τα εργαλεία τα έχει αυτή η υπηρεσία. Δηλαδή το ότι μπορεί να ανοίγει πολύ εύκολα, να άρει μάλλον πολύ εύκολα το τηλεφωνικό απόρριτο, να κάνει επόδους έρευνες κλπ. Οι έρευνες πάντως, όπως διευκρινίζεται, έχουν ξεκινήσει, ήδη συλλέγονται τα στοιχεία, τα οποία βεβαίως στην πορεία θα αξιολογηθούν και αναλόγως θα κληθούν και οι μάρτυρες, θα κληθούν και ενδεχόμενα αν υπάρχουν κατηγορούμενοι και ό,τι χρειαστεί.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν πάνω από 17.000 νοικοκυριά σε Αττική, Βόρεια Εύβοια και Πελοπόννησο. Ενισχύεται η διεθνής βοήθεια προς τη χώρα μας με εναέρια μέσα και πυροσβέστες. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί ο γερουσιαστής Μενέντες. Σοκ στις Σέρες από την άγρια δολοφονία 20χρονου από συνομιλικό του, ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Και συναγερμό στην Κρήτη από τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού. Στο τραπέζι, επιβολή mini lockdown στο Ηράκλειο. Επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και συνδεόμαστε και πάλι με τον ρεπόρτερ μας στη Βόρεια Εύβοια, τον Μαρίνο Αλιφέρη, για να μας μεταφέρει τα νεότερα. Μαρίνο.
Εδώ συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσταση στην περιοχή. Φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα πάνω από το Ασβίνιο. Υπάρχει μια αισιοδοξία αυτή την ώρα σε όσοι κατεβαίνουν από εκείνο το σημείο της πυρκαγιάς ότι πάει καλύτερα. Η φωτιά, στο σημείο παραμένουν όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής μέσα στο χωριό. Τα ενέργεια σκόπη έχουν σταματήσει εδώ και αρκετή ώρα. Όσοι έρχονται πάνω από το μέτωπο δίνουν μια εικόνα ότι είναι λίγο καλύτερη. Έχουν μείνει οχήματα της πυροσβεστικής, τα οποία σβήνουν τις τελευταίες φλόγες.
Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα υπολογίζεται ότι περισσότερα από 17.000 νοικοκυριά σε Αττική, Βόρεια Εύβοια και Πελοπόννησο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα ηλεκτροδότησης λόγω των πυρκαγιών. Η Κασιανή Βραχά είναι στο στούντιο μαζί μας με όλα τα τελευταία στοιχεία. Κασιανή.
Αγώνα δρόμου κάνουν Ελισάβετ οι αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας. Μέχρι και σήμερα στην Αττική, 10.000 είναι τα νοικοκυριά που παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ εξαιτίας των πυρκαγιών επηρεάστηκαν συνολικά 560 χιλιόμετρα δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης. Όπως δήλωσε στο σταθμό μας και τον Γιάννη Μιχελάκη, ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στα πυρόπληκτα της Αττικής θα έχουν αποκατασταθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Έξω και πέρα από το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής που έχουν υποστεί και τα δίκτυα, μιλάμε για ένα σύνολο περισσότερο από 2.000 στήλων που θα πρέπει να αντικατασταθούν, αρκετά χιλιόμετρα καλωδίων, πάρα πολλοί υποσταθμοί. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό με την καταστροφή που προέκυψε από την πυρκαγιά. Δεν νομίζω να έχουμε ξανασυναντήσει ομοιότητα. Ναι. Άρα λοιπόν μιλάμε για την Αττική, η οποία εντός της εβδομάδας, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, εκτιμούμε ότι όλες οι περιοχές θα ηλεκτροδοτηθούν. Στο ξεκίνημα όλης αυτής της προσπάθειας ήταν περίπου 40.000 πελάτες, νοικοκυριά δηλαδή, εκτός δικτύου. Και σήμερα το πρωί είναι σχεδόν 10.000. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε ολοκληρώσει.
Αυτή είναι η εικόνα για την Αττική, Κασιανή, γιατί τεράστιες είναι οι ζημιές και στις υποδομές της Εύβοιας.
Στην Εύβοια, λοιπόν, που αντιμετωπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, πυρετοδός εκτελούνται εργασίες σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών, γιατί είναι 7.000 Ελισάβετα νοικοκυριά που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με το δίκτυο, τόσο στο Δήμο της Λίμνης Μαντουδίου Αγίας Άννας, όσο και στον Δήμο Ιστίας Εδιψού. Επίσης, μεγάλα τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, στη Λακωνία και την Αρκαδία, καθώς πάνω από 10 οικισμοί έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Σε ό,τι αφορά τώρα όμως την υδροδότηση στην περιοχή της Αττικής και πάλι, η Μαργαρίτα Καμαλέτσου, διευθύντρια επικοινωνίας της ΕΙΔΑΠ, διαβεβαίωσε μιλώντας στον Real FM ότι όλα τα προβλήματα έχουν αποκατασταθεί πλήρως.
Αυτή τη στιγμή είμαστε 100% σε κανονικότητα και σε επίπεδο δήλησης και σε επίπεδο παροχευτικότητας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι έχουν αποκατασταθεί στην Αττική όλα τα θέματα που υπήρχαν και ποσότητας και πίεσης, και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μία μέρα όπως πριν από μία εβδομάδα, πριν ξεκινήσει όλο αυτό που ζήσαμε.
Καθημερινά τώρα ενισχύεται η διεθνής βοήθεια προς τη χώρα μας. Στην Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε ζητήσει τις προηγούμενες ημέρες ενίσχυση των δυνάμεων που συνδράμουν τη χώρα μας με επιστολή του στη διοίκηση Biden. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Θανάση Τσίτσα. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Ήταν μια προγραμματισμένη επίσκεψη που συμβαίνει να λαμβάνει χώρα και χρόνο και τόπο τις ημέρες που υπάρχουν μεγάλες πυρκαγιές στην χώρα. Η Αμερικανική κυβέρνηση, να πούμε, ότι δέχεται μεγάλη πίεση από την Ομογένεια να βοηθήσει περισσότερο την καλή και πιστή σύμμαχο Ελλάδα, όπως λένε. Αυτό εκδηλώνεται έντονα τις τελευταίες ώρες. Η επιστολή του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντες, που τυχαίνει να είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας προς το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας να σταλεί μεγαλύτερη βοήθεια, έγινε προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει όμως μια κρατική δυστοκία, όπως μας λέγεται, να σταλούν 2-3 Σινούκ που έχει ζητήσει η Αθήνα και σταθμεύουν αυτή την ώρα στη γειτονική Ιταλία για να συνδράμουν, κάτι που δεν έχει γίνει εφικτό μέχρι στιγμής. Ο εκπρόσωπος του State Department διαβεβαίωσε με αποκλειστική του δήλωση στο Real FM ότι ο Άστον θα στεθεί με κάθε τρόπο στο πλευρό της Ελλάδος. Όπως έχετε και η Ομογένεια στην Αμερική, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις ομογενείς και τις οργανώσεις να βοηθήσουν όπως κάνουν πάντα, ώστε να ανακοφίσουν και να συνδράμουν τους πυρόπληκτους και τις περιοχές τους. Οι ομογενικές οργανώσεις περιμένουν σήμα από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να τους καθοδηγήσει, ώστε η όποια βοήθεια που θα συγκεντρωθεί να γίνει με το σωστό τρόπο, να διανεμηθεί σωστά, ώστε να μην επαναληφθούν, όπως λένε, τα λάθη και οι αστοχίες που έγιναν πριν από χρόνια, όταν συγκεντρώθηκαν και πάλι πολλά λεφτά και μεγάλη βοήθεια από τις ΗΠΑ για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ηλία. Ελισάβετ.
Επιπλέον βοήθεια όμως αναμένεται από τη Ρωσία αλλά και άλλα κράτη. Μας ενημερώνει η Έλενα Αποστολίδου, η συνάδελφος από τον Real FM Θεσσαλονίκης.
Καλησπέρα. Αυξάνεται η διεθνής βοήθεια προς την Ελλάδα με την αλληλεγγύη των λαών να αποτελεί μια ακτίνα ελπίδα στις δύσκολες ημέρες που βιώνει η χώρα μας. Οι ισχυροί πυροσβεστικοί δύναμοι έχουν στείλει περισσότερες από 22 χώρες, ενώ με εντολή του Ρώσου Προέδρου αποστέλλεται μεγαλύτερη βοήθεια στη χώρα μας για τις πυρκαγιές. Πάμε να δούμε αναλυτικά τη συνδρομή των χωρών που συνεισφέρουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Η αρχή έγινε με την Κύπρο, που απέστειλε 2 αεροσκάφη και ένα πεζοπόρο τμήμα. Ακολούθησε η Γαλλία, που έστειλε 2 καναντέρ, αυξήθηκαν σε 3, αλλά και πεζοπορά τμήματα, η Κροατία, η Σουηδία, η Ρουμανία, με τους Ρουμάνους πυροσβέστες να γίνονται αντικείμενο συζήτησης, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απολαμβάνοντας εγκομιαστικά σχόλια για την άρτια εκπαίδευση και την αποτελεσματικότητά τους. Βοήθεια και από την Ισπανία με ένα καναντέρ, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Πολωνία. Οι Πολωνοί χθες πέρασαν το βράδυ τα ελληνοαλβανικά σύνορα, διανυκτέρευσαν στις Σέρες, 46 οχήματα με 153 πυροσβέστες κατευθύνονται ήδη προς το μέτωπο των πυρκαγιών στην Εύβοια. Βοήθεια όμως έχουμε και από τη Γερμανία με 2 πεζοπόρα τμήματα 221 ατόμων με 46 οχήματα. Σήμερα αναμένεται να πάρουν θέση στην βοήθεια της χώρας μας. Η εμπλοκή της Γερμανίας είχε συζητηθεί αρκετά. Τελικά πάρθηκε η απόφαση να σταλούν πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Βόρεια Ρινανία και την Βεστφαλία και την Έστη. Σήμερα λοιπόν αναμένεται να δώσουν τη δική τους μάχη στις φλόγες στην Εύβοια. Έχουμε συνδρομή και από την Αυστρία, ενώ διμερώς οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν στην Ελλάδα το αναγνωριστικό αεροσκάφος P8 για την υποστήριξη των προσπαθειών πυρόσβεσης. Η Ρωσία με 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και με εντολή του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα αυξηθεί η ρωσική ομάδα που μάχεται στις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Έγινε δεκτό το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για παραχώρηση ενός δεύτερου αμφίβιου πυροσβεστικού αεροσκάφους τύπου Μπεριέφ 200. Να πούμε ότι το Μπεριέφ 200 είναι το γνωστό ως υπερόπλο Ελισάβετ της πυροσβεστικής, καθώς συγκεντρώνει 12 τόνους νερό σε 14 δευτερόλεπτα. Έγινε δεκτό και θα αποσταλεί στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Βοήθεια όμως έχουν στείλει και η Ουκρανία, το Ισραήλ, η Ελβετία, η Αίγυπτος με 2 ελικόπτερα, το Ηνωμένο Βασίλειο με πεζοπόρα τμήματα, η Σερβία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Μολδαβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η υποδοχή γίνεται με μέρημνα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Πριν από λίγη ώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχαλής Χρυσοχοΐδης, ευχαρίστησε τη Σερβία για τη βοήθεια που έχει στείλει στη χώρα μας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Σέρβο Υπουργό Εσωτερικών.
με την απόφαση της κυβέρνησης της Σερβίας να αποστείλει βοήθεια στις πληττόμενες από τις πυρκαγιές περιοχές με 3 ελικόπτερα, πολύ προσωπικό, οχήματα. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, την ευγνωμοσύνη μας στο λαό της Σερβίας, στην κυβέρνηση του κ. Βούσιτς και προσωπικά στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος ήρθε σήμερα εδώ για να συμπαρασταθεί στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα, στον πόλεμο που κάνει η Ελλάδα ενάντια στις καταστροφικές πυρκαγιές που συμβαίνουν αυτές τις μέρες.
Λοιπόν, η συνέντευξη τύπου του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του Νίκου Χαρδαλιά είναι σε εξέλιξη. Οι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξης την παρακολουθούν. Η Κασιανή Βραχά είναι μαζί μας στο στούντιο με νεότερες πληροφορίες από τις απαντήσεις που έχει δώσει ο Υφυπουργός.
Ο κ. Χαρδαλιάς, λοιπόν, σε ερώτηση απάντησε πως η παρέτησή του βρίσκεται πάνω-πάνω πάντα στο σιρτάρι του Πρωθυπουργού. Ενώ τόνισε ότι δεν έχει σκοπό να κάνει πολιτική καριέρα.
Τώρα, μένεις μαζί μας, Κασιανή, γιατί έχει σημάνει συναγερμό στην Κρήτη λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού, με τους ειδικούς να μην αποκλείουν ένα mini lockdown στο Ηράκλειο, στα πρότυπα εκείνου που εφαρμόζεται ήδη στα Χανιά.
Έτσι, είναι έντονη ανησυχία προκαλεί στους επιστήμονες και στην κυβέρνηση η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και διασωληνωμένων, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη. Καθώς φαίνεται πως παρά τα μέτρα που εφαρμόζονται στα Χανιά με το mini lockdown, τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται. Ειδικότερα χθες το Ηράκλειο είχε 214 νέα κρούσματα, ενώ τα Χανιά 145. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τα Χανιά φαίνεται πως εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το Ηράκλειο να είναι ο επόμενος νομός στον οποίο θα τεθούν αυστηρά μέτρα, κάτι που αναμένεται να αποφασιστεί τις προσεχείς ώρες. Εφόσον αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, θα ισχύσει ό,τι τώρα και στα Χανιά και στη Ζάκυνθο, δηλαδή 24 ώρη απαγόρευση μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 1 μετά τα μεσάνυχτα έως και τις 6 το πρωί. Μάλιστα, δεν αποκλείεται τα μέτρα να επεκταθούν τις επόμενες ημέρες και στις περιφερειακές ενότητες του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέτωπο του εμβολιασμού, Ελισάβετ, το εμβόλιο κατά της COVID-19 των εργαστηρίων Pfizer-BioNTech δεν είναι ακόμη ανάγκη να προσαρμοστεί στις παραλλαγές του κορονοϊού που κυκλοφορούν, όπως δήλωσε και ο επικεφαλής της BioNTech, προκρίνοντας το ενδεχόμενο μιας απλά τρίτης δόσης. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Ουγγούρ Σαχίν, είναι πιθανόν στους επόμενους 6 με 12 μήνες να εμφανιστεί μια παραλλαγή που θα απαιτεί την προσαρμογή του εμβολίου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σύμφωνα επίσης με τον επικεφαλή της BioNTech, μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μόνο αν το υπάρχον εμβόλιο δεν είναι αποτελεσματικό ή το καλύτερο δυνατό. Συνεπώς, επί του παρόντος, ξέρουμε ότι μια αναμνηστική δόση με τον βασικό τύπο του εμβολίου είναι απολύτως επαρκής. Υπενθυμίζεται ότι οι φαρμακοβιομηχανίες Pfizer και BioNTech έχουν αναφέρει ότι από τις αρχές Ιουλίου ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τις δοκιμές για μια τρίτη δόση και προβλέπουν να συζητήσουν τη χορήγηση άδειας για μια τρίτη δόση του εμβολίου στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι και η τελευταία μέρα διάθεση των 4 self-test από τα φαρμακεία ολόκληρης της χώρας στους εργαζόμενους και τα παιδιά. Συγκεκριμένα από τα φαρμακεία διατίθενται 4 self-test για το μήνα Αύγουστο σε όσους είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτό το διαγνωστικό τεστ και να το δηλώσουν. Όπως επισημαίνει λοιπόν ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, δικαιούχοι είναι όλα τα άτομα ηλικίας 5 έως 17 ετών, όλα τα άτομα ηλικίας 18 έως 30 ετών και όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
Στο Βερολίνο θα μεταφερθούμε τώρα, γιατί εκεί παρουσιάζει σήμερα η Άγγελα Μέρκελ στη διάσκεψη που θα έχει με τους πρωθυπουργούς των κρατηδίων σχέδιο όσον αφορά τον κορονοϊό. Τι θα περιλαμβάνει, θα μας πει τώρα ο ανταποκριτής μας εκεί, ο Παντελής Βαλασόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε τα βασικότερα σημεία. Θα ξεκινάνε τα νέα σχέδια αυτά από 10 Οκτωβρίου. Και τι θα είναι το βασικότερο στοιχείο? Ότι σε εσωτερικούς χώρους, από νοσοκομεία, γυροκομεία μέχρι γήπεδα, χώρους συναυλιών, εστιατόρια, μπαρ, θα μπαίνουν μόνον όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή έχουν πιστοποιητικό ότι νόσησαν ή όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί για άλλους λόγους υγείας. Ουσιαστικά, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί δεν θα μπορούν να μπαίνουν σε εσωτερικούς χώρους. Επίσης, από εδώ και στο εξής, το γερμανικό κράτος δίνει ένα ελεύθερο δωρεάν τεστ την ημέρα. Αυτό από εδώ και στο εξής, μάλλον από την 1η Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να το πληρώνουν όσοι θέλουν να μπαίνουν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου σε εσωτερικούς χώρους. Άρα γίνονται πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, θα γίνουν από το φθινόπωρο για όσους
ασκείται δεν έχουν πίεση, ακόμα περισσότερη πίεση, Παντελή, σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.
Ακριβώς, ουσιαστικά δεν θα μπορούν να πηγαίνουν σε εσωτερικούς χώρους. Θα μπαίνουν, όπως είπαμε, μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει. Αυτό αναμένουμε να ανακοινώσουν. Αυτές είναι οι πληροφορίες ότι θα ανακοινώσουν, βέβαια, έτσι, Ελισάβετ.
Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σοκ έχει προκαλέσει στις Σέρες η άγρια δολοφονία ενός 20χρονου από συνομήλικό του μετά από διαπληκτισμό που είχαν σε πλατεία. Ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και κάρφωσε το θύμα στην καρδιά. Μάλιστα, όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, τράπηκε σε φυγή. Μας ενημερώνει για το περιστατικό αυτό η Έλενα Αποστολίδου, η συνάδελφος από τον Real FM Θεσσαλονίκης.
Συγκλονίζει η άγρια δολοφονία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στις Σέρες στον οικισμό της Άνω Καμήλας. 21χρονος νεαρός φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε 20χρονο έπειτα από έντονο διαπληκτισμό. Το περιστατικό εκτελήχθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, όταν η παρέα καθόταν στην πλατεία του χωριού. Έτσι, μετά από έντονη λογομαχία, ο 21χρονος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε χτυπώντας τη θωρακική χώρα των 20χρονων, που έπεσε ανέστητο στο έδαφος. Οι φίλοι τους που βρίσκονταν στο σημείο ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 21χρονος δράστης παραμένει άφαντος. Η ασφάλεια Σερών έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ερωτική αντιζηλία για την ίδια κοπέλα όπλησε το χέρι του δράστη. Προανάκριση διενεργεί υποδιεύθυνση ασφάλειας Σερών. Ελισάβετ.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για τη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Με εντάσεις και διαμαρτυρίες ξεκίνησε η λειτουργία του Πράσινου Πάσου στη Γαλλία. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως θα υπάρχει ανοχή τις πρώτες ημέρες της εφαρμογής του Πάσου, που θεωρείται ως προτροπή στον εμβολιασμό και διατήρηση της ελευθερίας. Την ίδια ώρα στη Γερμανία η καγκελαρία υπέβαλε σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει την κατάργηση των δωρεάν τεστ για το νέο κορονοϊό και πρόσβαση σε κλειστούς χώρους μόνο για τους εμβολιασμένους, τους αναρρώσαντες και ανθρώπους μη εμβολιασμένους με αρνητικό τεστ. Στην Ιταλία, κάτω από τα νερά, βρέθηκε πάλι η πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία λόγω μιας πολύ σπάνιας θερινής πλημμυρίδας. Η πόλη των Δόγιδων πλημμυρίζει συχνά μεταξύ φθινοπόρου και άνοιξης κάθε χρόνο, αλλά το γνωστό ως άκουα άλυτα φαινόμενο είναι εντελώς ασυνήθιστο κατά τους θερινούς μήνες. Στην Τουρκία, μετά τις πυρκαγιές, ο εφιάλτης των πλημμυρών έκανε την εμφάνισή του στην Άγκυρα. Η υπερχείληση ποταμού μετέτρεψε τους δρόμους σε λίμνες και τις δεκάδες οδηγοί παρέμειναν εγκλωβισμένοι προσπαθώντας να μην παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά. Ένα μωρό που θεωρείται το μικρότερο στον κόσμο κατά τη γέννησή του πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο της Σιγκαπούρης μετά από 13 μήνες εντατικής θεραπείας. Η Κέτ Γιουσουάν ήταν μόλις 212 γραμμάρια όταν γεννήθηκε και είχε μήκος μόλις 24 εκατοστά.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Αναδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Ο γενικός δείκτης βρίσκεται αυτή την ώρα στις 896,35 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 0,37% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 16,33 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δικτών. Πτώση 0,06% σημειώνει ο Φούτσι, κέρδη 0,19% καταγράφει ο DAX και στο συν 0,17% βρίσκεται ο CAC. Στα 69,97 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Με τις τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις που αφορούν τον Λιονέλ Μέση θα ξεκινήσουμε την αθλητική μας ενημέρωση. Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τη φανέλα της Paris Saint-Germain θα φοράει από την αγωνιστική περίοδο ο Λιονέλ Μέση. Ο Αργεντίνος Superstar του ποδοσφαίρου ήρθε σε οριστική συμφωνία με την γαλλική ομάδα, όπως αναφέρει στη διαδικτυακή της έκδοση πριν από λίγη ώρα η κορυφαία γαλλική αθλητική εφημερίδα L'Equipe και ο δημοσιογράφος της Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μέση θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας, στο οποίο θα υπάρχει οψιόν ανανέωσης για ένα ακόμη χρόνο. Οι απολαβές του αναμένεται να είναι περί τα 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ενώ το απόγευμα ο Μέση αναμένεται να ταξιδέψει για το Παρίσι, ώστε να ολοκληρωθεί και το τυπικό μέρος της μεταγραφής. Ο πατέρας του Μέση, Χόρχε, πριν από λίγη ώρα επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ της Equipe ότι ο γιος του υπογράφει σήμερα στην Παρί. Ο Λίο θα υπογράψει σήμερα στην Παρί στο Ζερμένα, ανέφερε χαρακτηριστικά στο κανάλι Σέκτα ο Χόρχε Μέση, ο οποίος εκπροσωπεί τον 34χρονο Άσο. Έτσι μπαίνουν τέλος στα σενάρια για για παραμονή του στην Μπαρτσελόνα, καθώς έπεσαν στο κενό οι ίστατες προσπάθειες από τα στελέχη των Καταλανών. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει στα play-off του Champions League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε 9 το βράδυ στη Βουλγαρία την Λουντογκόρετ στο δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλος 1-1. Ο Χρήστος Μεγλίδης έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μια ακόμη πρόκριση υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνς. Διεκδικεί απόψε ο Ολυμπιακός, όπως συμβαίνει πάντα στις θερινές ευρωπαϊκές δοκιμασίες, με τον Πορτογάλο στον πάγκο. Στη ρεβάνς με τη Λουντογκόρετ, το Ρασγκράν της Βουλγαρίας, ο πρωταθλητής Ελλάδας θα έχει δύσκολο έργο μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα, αλλά υπάρχει πίστη ότι θα τα καταφέρει και αυτή τη φορά, συνεχίζοντας τα play-off του Champions League με αντίπαλο την νικήτρια του ζευγαριού Rangers Malmö. Τζολάκης, Ανδρούτσο, Σιλαλά, Ρέατσου, Ξεμέδο, Μπά, Εμπιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Βαλμπουενά, Μασούρας και Ελαραμπή. Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού σε 4-3-3. Ενώ η Λουντογκόρετ που έχει διαθέσει όλα τα εισιτήρια για το παιχνίδι στην Χούε Φαρμαρίνα δεν θα έχει το τιμωρημένο Γκανέζο Εκστρέμ Τεκπετέι. Παρόν στο γήπεδο αναμένεται και ο ιδιοκτήτης Ιππυριακής ΠΑΕ Ευαγγέλης Μαρινάκης. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση ισοπαλίας με οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα υπάρξει παράταση και πέναλτι, ενώ ο ηττημένος θα συνεχίσει στα play-off του Europa League με αντίπαλο πιθανότατα τη Σλοβάν Μπρατισλάβα. Στις 9 λοιπόν απόψε Λουντογκόρετ Ολυμπιακός με τηλεοπτική μετάδοση από το Μέγκα και το Nova Sports 2 και με διαιτητή τον Ισραηλινό Όρελ Γκρίνφιλντ.
Χρήστο Μεγλίδη, σε ευχαριστούμε. Αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι ως τελικό, δήλωσε ο Πέδρο Μαρτίνς για το κρίσιμο σημερινό αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση για την κατάργηση του εκτός έδρας γκολ τον βρίσκει σύμφωνο.
Έχει δηλώσει πολλές φορές πως είναι υπέρ της ακύρωσης του εκτός έδρας γκολ και αυτό γιατί κάνει το παιχνίδι πολύ πιο ανταγωνιστικό και για τις δύο ομάδες. Ιδιαίτερα όταν το αποτέλεσμα κρινόταν σε μία παράταση. Έτσι, πρακτικά όταν έμπαινε ένα γκολ, το παιχνίδι, η πρόκριση τελείωνε εκεί. Νομίζει πως γενικότερα αυτό ήταν κάτι το οποίο βοηθούσε κατά κάποιο τρόπο τις πιο ισχυρές ομάδες, γιατί το παιχνίδι γινόταν λιγότερο ανταγωνιστικό για εκείνους. Όμως τώρα, σε οποιασδήποτε συνθήκες, νομίζει πως τα πράγματα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά, όποια ομάδα και να παίζει, και οι δύο ομάδες θα προσπαθούν το ίδιο, ακόμα και όταν η πρόκριση παίζεται στην παράταση, και έτσι το παιχνίδι γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον. Έχουμε πραγματοποιήσει το πρώτο μισό μέρος του τελικού. Για μας η πρόκριση αυτή θα είναι ένας τελικός, τον αντιμετωπίζουμε σαν έναν τελικό, και έτσι θα πρέπει να ταξιδέψουμε εκεί για να τα δώσουμε όλα, όπως το κάναμε βέβαια σε κάθε άλλη στιγμή. Όμως με τον καινούριο κανονισμό τα πράγματα ξεκινάνε πραγματικά από την αρχή και για τις δύο ομάδες. Έτσι το παιχνίδι αυτό θα είναι εξίσου ανταγωνιστικό όσο ήταν και το πρώτο.
Στον ΠΑΟΚ τώρα για την Αγγλία ταξιδεύει ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Όριτς, η οποία θα φέρει περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του ΠΑΟΚ. Ο Αριστίδης Νικολάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άρη.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη θεωρούν πως προνήμως ποιούσα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη πριν τον αγώνα με την Μποέμια στην Πέμπτη, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Και τούτο επειδή αν και εφόσον ο παίκτης παρέμενε χωρίς να έχει ολοκληρώσει τη συμφωνία, δεν ήταν σίγουρο ότι θα απέδιδε τα προσδοκόμενα, καθώς έχει το μυαλό του στην μεταγραφή του. Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, ένα σοβαρό ποσό, με αποτέλεσμα μέσα στο 2021 η αγγλική ομάδα να έχει προμηθεύσει, να έχει παρέξει στον ΠΑΟΚ περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τα άλλα, η προετοιμασία συνεχίζεται με δεδομένες τις απουσίες του Αγκούστο, του Κρέσπο, του Ίγκασον, οι οποίοι δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Δημήτρη.
Άρη, πόσο έπαιξε ρόλο η παρουσία του Γιαννούλη στην Νόριτς για να πει το κάτι παραπάνω στον νεαρό εξτρέμ, τον Χρήστο Τζόλη?
Οι Άγγλοι είχαν η διαγνώση περί της αξίας του Τζόλη, γιατί όταν παρακολουθούσαν τον Δημήτρη Γιαννούλη, έτυχε να παρακολουθήσουν και να τους εντυπωσιάσει και ο νεαρός διεθνής. Ο Γιαννούλης απλά αποτέλεσε την αιτία, το κίνητρο για να δουν, να παρακολουθήσουν, να καταγράψουν και να επιλέξουν τον Τζόλι, και φυσικά πήραν και πληροφορίες για το χαρακτήρα του, ο οποίος θεωρείται λαμπρός, και ως εκ τούτου δεν είχαν καμία αντίρρηση οι Άγγλοι να προχωρήσουν σε μια μεταγραφή η οποία θα αποδώσει στον ΠΑΟΚ πάνω από 13 εκατομμύρια και στον ΠΕΚ μια προοπτική να παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
Ευχαριστούμε τον Αριστίδη Νικολάκη. Το ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός σε φιλικό αγώνα στο γήπεδο του Απόστολος Νικολαίδης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Στην Θεσσαλονίκη ο Άρης, το Κλεάνθης Βικελίδης στις 8 το βράδυ, επίσης σε φιλικό αγώνα θα υποδεχθεί την ΑΕΛ. Στο μπάσκετ στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός σέντερ Τζέχαβι Φλόιντ για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα σπουδαίο κλαμπ και αποτελεί τιμή για κάθε παίκτη που φορά τη φανέλα του, δήλωσε, συμπληρώνοντας: αν υπομονώ να ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις μας και να αγωνιστούν γνωστό στο ΑΚΑ μπροστά στους φιλάθλους μας. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικάνος γκάρτ Τόμας Ουάκαπ, που αγωνίζονταν στη Ζαλγκίρη Κάουνα για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασία στον Ολυμπιακό. Τον 23χρονο Γάλλο Ούγκο Αμπέρ, νούμερο 26 στον κόσμο, αντιμετωπίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στις 2 τα ξημερώματα για το δεύτερο γύρο του τουρνουά του Τορόντο. Ο Γάλλος τενίστας ήταν αυτός που πριν από 14 ημέρες απέκλεισε τον Έλληνα πρωταθλητή στον τρίτο γύρο του Ολυμπιακού τουρνουά στο Τόκιο. Τέλος, η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στην επόμενη φάση του τουρνουά του Τορόντο. Επικράτησε τη Τσέχα Μαρί Μπουζούκοβα, η οποία εγκατέλειψε στο δεύτερο γύρο όταν ένιωσε αδιαθεσία και ενώ ήταν μπροστά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με 1-0 σετ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Μικρές καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το κέντρο και στο λιμάνι του Πειραιά, χωρίς προβλήματα κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας ενημερώσει για την πρόγνωση του καιρού. Να ξεκινήσουμε, βέβαια, Παναγιώτη, από τα πύρινα μέτωπα για να μας πεις αν τυχόν θα έχουμε ενίσχυση των ανέμων εκεί.
Ναι, δεν περιμένουμε κάποια ενίσχυση. Ασθενείς οι άνεμοι στην Εύβοια, 3 με 4 από 4 και μάλιστα το βράδυ εξασθενούν κι άλλο. Και στην Λία, μια άνεμη πορευτική 4 από 4 και εκεί το βράδυ θα εξασθενήσουμε και κάπως έτσι θα είναι και η αυριανή ημέρα. Τώρα θερμοκρασιακά αύριο θα είναι μια ζεστή ημέρα στα υπηρετικά σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, αντίστοιχη με σήμερα. Θα φτάσει στους 40-41 και σε τοπικά σε Θεσσαλία και Στερεά και τους 42 βαθμούς. Θα έχουμε ένα βορειοδάκι στο Αιγαίο, θα φτάνει μάλιστα στα πιο ανατολικά τμήματα προς την Κάρπαθο, τα 6 με 7 από 4. Ζεστός ο καιρός στην Αττική με το θερμόμετρο τους 38, πιθανόν και 39 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, η άνεμη ασθενής. Στη Θεσσαλονίκη μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία πέφτει, λίγο ακόμα η θερμοκρασία την Πέμπτη και από Παρασκευή πλέον τελειώνει οι καύσονες. Περιμένουμε θερμοκρασία έτσι ενδεικτικά στην Αθήνα 34 βαθμούς μετά από πολλές ημέρες. Οι βορειάδες θα συνεχίσουν το Αιγαίο όλες τις ημέρες, θα έχουν ένταση 6 μετά από 4 την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή θα τους καταλάβουμε και στην Αττική.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Μανώλης Παρδάλης και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Τάκης Μαυράκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθούν ο Αλεξανδρός Κόντης και η Τζέννη Κρυθαρά. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.